gepli ýer Azatlyk radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 8-nji iýuly, Depdäniň tiýşenbe güni. Şuňky programamyzda Lewapda ýaşajylar elektrik toksuz kütenýär. Türkmen ýozlarynda okuyan owganlar kimsi dilendigine aýdýar. Ve belki maglumatlarımızı dinləp bilərsiniz. O zəli bilən men, Merdan Tariyev, günün təzirlikləri bilən tanıştır yarın. Yedinci iyulda irden Rusya Ukrayinanın Harkiv şəhərinə dronlar bilən hücum etdi. Sonki maglumatlara görə 27 adam yaralandı. Onların arasında 3 sağı kim var. Bu arada Harkivin həkimi Igor Terekhov məlum etdi. Şäheriň Şewçenki trawında köp gatly ýaşaýan kwartirlerinde ýangyn döredi. Sol bir wagtyň özünde ötün aksamyň dowamında rus dronlary Odessa şäherine hem nysana aldylar. Hüjümde bir jaýyň goloýundaky garawulxana zarba degdi. Netijede ýangyn ýüze çykdy we takçy helak boldy. Kiýewde bolsa pidalar ýa-da şikyt alanlar barada habar berilmedi. Şäheriň bir näçe trawyna urulan dronlaryň galyndalary gaçdy. Netijede uly diametrli ýyldyz ulgamyna, awto uloglara we binalara zeper ýetdi. Dnepropetrovsk oblastyna garşy atylan dronlaryň netijesinde 3 adam yaralandy. Amerikanyň Texas ştatynda güýçli suw joşmalarynyň netijesinde ýogulanlaryň sany 80 adamdan geçdi. Olaryň arasynda 27 çağ hem bar dip CNN telekanaly maglumat berýär. Mundan başga 10-ça adamyň ýitirim bolandygy hasaplanýar. 4-nji iýula geçilen gije güýçli ýağışlar Texasdaky Guadalupe deriýasynda destine suw joşmasyny döretdi. Maglumata görä suwun derejesi bary ýogy 45 minutda 8 metre galdy. Ýitirim bolandygy hasaplanýanlaryň arasynda deriýanyň kenarındaky Tomsky lagerde bolan 10 töwereği çağı da var. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä, gözlük halat ediş işleri döwründe 850 adam halat edilip, bu çäherler dowam etdirilýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump ezir çekenlere federal kömek berilijekdigini aýtdy. Texasyň gubernatory Greg Abbott sewitde adatyň daşary ýagdaýyň girdilýändigini iglan etdi. Şweýtsiýadan 2024-nji ýylyň ahyrynda Täjikistana deportasiýa edilen bozgunlyk gözleýiji Farhod Dingmatow Täjikistanda gadagyn edilen Hizb-ut-Tahrir guramasynyň agzaty bolmakda aýplanyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy Radio Ozody habar berýär. Hökm söýlüň may aýynyň aýagynda Bobo John Gafur etrap gazeti tarapyndan çykarylypdyr. Emma bu warda maglumat diňe häzir mälim boldy. Nigmatowyň gazetdäki öz pozisiýasy mälim edilmedi. Ýöne onuň garandaşlary onuň hiç açan haýtydyr bir siýasy ýa-da dini gurama agza bolmandygyny aýdýarlar. Farhod Nigmatow 3 tany kiçik ýyzy bilen bilelikde 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Şweýtsiýadan deportasiýa edilipdi we ýyzyna dolanandan soň badawat tutsak edildi. Ol Şweýtsiýanyň häkimetlerinden bozgunlyk hukugyny sorap bir näçe ýezek ýüz tutupdy. Nigmatowyň Şweýtsiýadan deportasiýa edilmegi halkara hukuk goraýjy guramalary tarapyndan berk tanqid edildi. Nigmatow Täjikistana getirilenden soň fevral aýyndan başlap Hujand şäherindäki wagtlaýyn tutukhanada taklanypdyr. Hökm çykarylandan soň ol paýtagt duşanbedäki 1-nji Sowet diýilip tanalýan Adyýaman türmäge geçirildi. Türkmenistan ilkinji edek dinanlaryň arasynda geçirilýän küst boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýar. 5-nji 29-njy iýul aralygynda Gürjistanyň Batumi şäherinde geçýän ýarysda ýurda FIDE ustady Läle Sohradowa wekilçilik edýär. Dünýäniň iň güýçli 107 denan küstçüsiniň gatnaşýan bu çempionaty olimpiýa kadrlaryna laýyklykda geçirilýär. Ýagny utulan oýunçy ýarysdan çykýar. 19 ýaşly türkmen küstçüsi ilkinji oýununy Hindistanyň grassmeister Agrawal Vantiku garşy geçirer. Şohradowanyň FIDE reytingi 2130 wäz, onuň garşyda synyňky 2388-de deň. Türkmen resmi maglumatyna görä Lewap welaýatynyň Dänew trawynyň ýaşajysy Şohradowa ozal Türkmenistanyň çempiony we ýetkinjekleriň arasynda geçirilen halkara ýarşlaryň ýeňijisi boldy.